Klimatické změny provázejí naší planetu a posléze lidstvo od nepaměti. Přirozené příčiny postupně doplnily lidské zásahy. Proč se klima mění? Jaký je z tohoto hlediska letošní rok a jaký je odhad odborníků do budoucna? O tom je dnešní Leonardo Plus. Příjemný poslech vám přeje Veronika Parolková.
Leonardo Plus.
A mým dnešním hostem je meteorolog Petr Dvořák. Petře, vítejte.
Děkuji, dobrý den.
Když si vezmeme vůbec ten úvod a takové shrnutí klimatu za celou historii, tak jak to vlastně se Zemí je a jak se a proč klima vlastně mění? Je to otazník nějaké poslední doby, anebo je to skutečně, co tady planeta Země existuje?
Co světem stojí, jak se říká, tak se klima vždycky měnilo. Tím ostatně začínala i naše přednáška z klimatologie, kterou jsme měli v rámci našeho studia. A paní docentka nám říká, to bylo úplně první, co jsem si zapsal do sešitu, že klima se vždy měnilo, mění a měnit bude. Zkrátka dobře, je to velmi variabilní systém, který reaguje na všechny možné podněty. No a prvním takovým podnětem byl třeba vznik Země. Když si představíme, že naše planeta kdysi byla v podobě jakési planetesimály, že to byl žhavý kus nějakého předmětu, který postupně vychládal, tak je asi evidentní, že plynný obal naší planety v té době nemohl vypadat tak, jak vypadá dneska. A to je 4,5 miliardy let, dlouhá historie, takže za tu dobu se velmi výrazně zemská atmosféra měnila. Jednou z takových zajímavostí je, že na začátku v atmosféře úplně chyběl kyslík. Vyskytoval se vázaný jinde, ale nebyl v atmosféře. To se prokázalo tak, že na povrchu nebo pod povrchem zemského tělesa tak jsou prvky, které jsou schopny oxidace, třeba železo nebo hliník nebo měď, a ty z té doby nejsou zoxidovány, čili nebylo čím je zoxidovat. A kyslík se tady začal objevovat až výrazně později, kdy se začínaly objevovat první organismy, a i s tím byl trošku problém, protože ty první organismy začínaly nejprve pod povrchem moří. A velmi dlouho trvalo, několik miliard let, než se dostali na povrch a než mohli trošku výrazněji zásobovat atmosféru kyslíkem. A mimo jiné nemohli i proto, že ten kyslík v atmosféře chyběl a z kyslíku se často v určitých hladinách atmosféry tvoří ozon. A to je takový výtečný plyn, který filtruje ultrafialové záření, které k nám přichází z vesmíru, tedy především od slunce. A protože ten ozon chyběl v atmosféře, tak veškerý život, který by se dostal z moří na pevninu, tak by zahynul, protože to UV záření by ho zničilo. Až teprve procesy v dobách méně než 1 miliardu let v té historii, spíš tak 800 milionů nebo 500 milionů, tak teprve v té době, a to je poměrně už krátká historie, nebo nepříliš velký podíl na té historii, tak těmito procesy se začínaly dostávat nejprve řasy a takové ty jednobuněčné organismy na zemský povrch a dokázali přežít a dokázali do té atmosféry dostat stále více a více kyslíku. A v průběhu dalších milionů let kyslík tedy přibýval, následně přibýval také ozon, tím se umožnilo dalšímu rozvoji života a všechno se to spustilo, začaly už složitější organismy a už jsme se dostali do takového období těch přesliček, plavuní a pralesů a prvních živočichů, kteří už běhali po zemském povrchu. A šlo to dál a dokonce toho kyslíku přibývalo velmi výrazně. Pak bylo období, kdy kyslíku, my víme, že dneska je v atmosféře v objemovém zastoupení 21% kyslíku, ale byly doby, kdy ho bylo kolem 40%, mezi 35 a 40% a furt ho přibývalo. Až dokonce by se mohlo i stát, protože zase víme, že kyslík je ve větším množství toxickým plynem, tak by se mohlo stát, že toho kyslíku už bude tolik, že by to zase zahubilo veškerý život tady na Zemi. V té době žili velcí živočichové a ve velkých výškách, protože díky většímu množství kyslíku tak mohly existovat třeba dvoumetrové vážky ve výškách kolem 4000 metrů nad mořem, což dneska je něco takového nemyslitelné, je to problematické třeba i pro člověka. Tak tenkrát to bylo možné. A pak přišel nějaký proces, který není úplně rozkoumaný, nebo neví se přesně proč, a toho kyslíku zase ubylo a dokonce ho ubývalo na méně než jeho dneska, bylo ho kolem 10-15%, takže zase hrozil ten druhý extrém, že by kyslíku bylo v atmosféře málo. pak ho začalo zase přibývat a ustálilo se to na dnešních 21%.
Ale to ustálení z hlediska právě těch obrovských časových ploch, o kterých tady mluvíme, tak je to vlastně jenom kapička v moři a v podstatě v tom časovém moři, a to ustálení znamená, že stejně může kontinuálně probíhat ten výkyv dál a dál a my jsme jenom na nějakém bodě té křivky.
Však také byla různá vymírání živočichů. Říká se, že každých 60 milionů roků, že dochází k masivnímu vymírání všech možných druhů před asi 62 miliony let. Neví se, jestli teda za to zodpovídá ten meteorit, který potom dopadl do oblasti dnešního Jukatánu a způsobil tady velmi zásadní změny, nejenom v klimatu, o kterém tady jde řeč, ale i v biosféře, v hydrosféře a i v atmosféře. Tehdy došlo k vyhnutí kolem 90% jak živočišných, tak rostlinných druhů. A asi to není nic pozitivního, bychom řekli, no to je krásné, že tady vyhynulo tolik druhů. Ale na druhou stranu v té době tady dominovali takový ti brontosauři, dinosauři a ti obrovští živočichové, kteří byli na vrcholu potravního řetězce. A je dost možné, že kdyby nevyhynuli, tak rozvoj člověka by nemohl nastat, protože ti živočichové by byli nad námi, by nám byli nadřazení a zahubili by nás.
A nebo případně by si natolik už vyprodukovali, respektive spotřebovali potravní zdroje, že by vlastně jako parazité sami sebe zahubili.
I to je možné, což možná udělá i člověk časem. To říkám s takovým sarkazmem. No nicméně došlo k tomu vyhynutí a o mnoho let později, protože člověk víme, že má historii tak 2,5 milionu let, možná 4 miliony let Homo sapiens, nebo v té době takový ten Homo erectus a Homo habilis a všechny ty odrůdy člověka, které předcházely současnému Homo sapiens sapiens, tak to byl velmi dlouhý rozvoj, ale je to historie posledních několika málo milionů roků. A samotný Homo sapiens sapiens, to je plácnu teďka 200 tisíc let.
Já se stejně vrátím k tomu chemickému koktejlu. Mm-hmm. Co vlastně bylo na počátku? Bylo to ty změny, které znamenaly, že se měnilo klima právě v důsledku toho, že se tady třeba nějakým způsobem obměňovaly ty druhy, které tady žily, ať už myslím rostlinné, anebo živočišné, anebo právě ten vývoj těch živočichů vlastně měl za následek tu proměnou v atmosféře, a teď nemyslím jenom zdroj kyslíku, ale samozřejmě i návazných ostatních plynů. Nebo je to prostě symbioza?
Je to symbioza a jsou tam zpětné vazby na jednu i na druhou stranu. Třeba dneska to, co vidíme kolem sebe, tak víme, že my potřebujeme určitý stav atmosféry. Určitě bychom tady nemohli žít při 120 stupních Celsia, jako je povrchová teplota třeba na měsíci, který je stejně daleko od slunce jako Země, ale nemá atmosféru. A nebo při minus 180 stupních Celsia, nebo při plus 400 stupních Celsia, jako je na Venuši taková teplota, tak to by člověku nevyhovovalo. Čili my potřebujeme nějaký zdroj, který nám ta atmosféra dává, ale zároveň atmosféra reaguje na to, co s ní děláme my. Produkce metanu, produkce skleníkových plynů, hodně se mluví o uhlíku nebo o oxidech uhlíku, ale ten metan je teda daleko výraznější. Jsou další plyny, které ovlivňují tepelný a radiační režim atmosféry. Takže my do té atmosféry něco dáváme, my poskytujeme nějakou vazbu, která míří od nás do té atmosféry a atmosféra na to reaguje tak, že to zase míří z atmosféry k nám. A v minulosti, kdy Země tady byla ještě žhavá, že se vrátíme těch 4 miliardy nebo 4,5 miliardy let zpátky, tak v takovém stavu tady nemohla existovat kapalná voda. Existovala v plynném skupenství. A to ještě kdo ví jestli, protože voda tady možná také vůbec nebyla na začátku. Teprve až se k nám donášela, jak se říká, že dopadaly komety, které tu vodu postupně tady naplňovaly. A teprve ta voda, když se pak vypařovala, tak vodní pára je jeden z nejvýraznějších skleníkových plynů. Takže ta atmosféra začínala mít nějaký tepelný režim až potom, kdy se v ní začaly vyskytovat takovéto plyny.
A když se vrátíme ke klimatickým změnám, které jsou návazné na tyto všechny chemické změny a atmosférické, tak vlastně je to tak, že třeba člověk má nějaký lví a větší podíl z hlediska té dlouhodobé historie na změnách klimatu, anebo třeba když jsme zmínili ty velké živočichy, kteří tady žili, sice neměli průmysl, neměli emise plynů, které tady my produkujeme dnes, ale z hlediska obrovitosti jejich těl a třeba nějakých jiných chemických procesů taky mohly mít vliv na změny klimatu. Jak si stojí člověk co do příčiny změn klimatu v porovnání s nějakými historickými jinými etapami a milníky?
V dobách, kdy tady byla taková to velká zvířena a první pralesy, tak samozřejmě to ovlivňovalo klima, ale ne tak moc, jak bychom si dnes představovali, protože jinak těch zvířat nebylo až tolik, přece jenom populace všeho vždycky po tom vymírání tak přibývá. Navíc v té době byla taková velmi divoká doba, kdy probíhala intenzivní vulkanická činnost, posouvaly se zemské desky a to ovlivňovalo klima daleko více než nějaký určitý počet velkých zvířat. Příklad jsou třeba sopky, které chrlily do atmosféry velké množství všech možných plynů a klima kolísalo hodně podle tohoto. Ono je to vidět i v současné době, kdy už máme nějaká měřitelná data. Přece jenom 60 milionů let zpátky ta data jsou metadata, protože se získávají oklikami z jiných zdrojů, ale dneska v posledních 100 letech už máme určité sady datové. A je třeba dobře vidět, že když jsou teďka v současné době v posledních, dejme tomu, 50 letech, sopečné erupce, které zdaleka už nejsou tak masivní jako před 50 miliony roky, tak i tak je vidět, že oblak nebo vulkanický prach, který se dostane do atmosféry a šíří se po celém globu, tak globální klima je tím docela zřetelně ovlivněno. Je tam třeba vidět pokles teploty na několik roků a tak dále. V současné době vnitřek planety je žhavý a to je dáno jednak nějakým radioaktivním rozpadem, jednak tlakem vlastním, protože ta planeta sama sebe stlačuje jádro. A je předpoklad, že to jádro vydrží ve žhavém stavu pravděpodobně do konce životnosti naší planety. Mm-hmm. To bych asi tak neřešil. Občas to teplo z hlubin země vyvírá právě třeba pomocí vulkanické činnosti, ale jinak to není až tak podstatné. Podstatné je spíš to, co dělá atmosféra, která daleko více potom reaguje na to, co je v ní přimíseno. Ať už jsou to třeba právě prachové částice z vulkanické činnosti, nebo z jiné činnosti, ale ta vulkanická činnost zásobuje atmosféru asi maximálně nebo nejvíc. Pak dochází k útlumu příjmu sluneční radiace a nějakému krátkodobému, míněno v rámci několika roků, ochlazení. A nebo naopak zase reaguje na příměsi ať už přírodních procesů, to může být klidně oxid uhličitý, o kterém se tak masivně mluví, protože příroda dodává do atmosféry, dejme tomu, nějakých 90% uhlíku versus člověk, na kterého zbývá těch 10%, ale i těch 10%, který člověk do atmosféry jak si dává uměle, antropogeně, tak i to je takové dostatečné množství k tomu, aby ta atmosféra se začala chovat jinak, než by se chovala, kdyby tohle člověk nedělal.
Jak moc je člověk původcem změny klimatu v porovnání s těmi přírodními příčinami?
Tohle je otázka do pranice, o které bychom mohli asi sáhodlouze diskutovat, ale prokazuje se, že i to relativně v úvozovkách malé množství příměsí, zejména oxid uhličitý nebo metan, který člověk uměle do atmosféry produkuje, tak tu atmosféru ovlivňuje daleko víc než nějakými 10%. Dá se to prokázat z různých měření. Jsou družicová měření, která měří obsahy plynů nebo průběh teploty třeba zemského povrchu a z toho se dá vyfiltrovat to, co tam vkládá člověk a to, co dělá příroda sama. A bohužel se ukazuje, že i ten vklad člověka, který je, dejme tomu, 10% oproti uhlíkovému cyklu nebo oproti samotné činnosti přírody, tak má velmi výrazný vliv, nečekaně velký. A také to vidíme na růstu teploty atmosféry. Bavíme se o teplotě 2 metry nad zemí, kde se standardně měří teplota po celém světě a tam pozorujeme nárůst, který není ani lineární, trvá nějakých 150 let, ale za posledních 20 let ten nárůst se velmi zrychluje. V průměru, kdybychom to rozdělili na desetileté úseky, tak za každých 10 let se průměrná teplota na celém světě, měřená ve 2 metrech nad zemí, zvyšuje o 0,3 až 0,35 stupně Celsia. Hmm.
Takže je to lineární křivka, nebo je to spíš sinusoida?
Je to, no, sinusoida to není, ale je to něco podobného, jako je teď ta virová krize, kdy vidíme, jak narůstá exponenciálně nebo logaritmicky narůstá počet nakažených a hospitalizovaných, tak něco podobného můžeme přenést i na to klima. Čili je to taková hokejka. Víme, pamatujeme tu aféru s hokejkovým grafem, ale on se skutečně naplňuje. Čili je to taková křivka, která dlouho, dlouho nic, nebo pomalinku se zdvíhala a najednou za posledních 20 let začíná růst poměrně prudce.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Petře, když se řekne klima, klimatické změny, tak většinou lidem naskočí problém globálního oteplování a možná nějakých jevů v přírodě. Co všechno jsou projevy klimatických změn?
Jedním z takových projevů je variabilita počasí. Počasí a klima jsou rozdílné věci, protože počasí je krátkodobý stav, to, co se teď okamžitě v atmosféře děje, a klima je to, co se v atmosféře děje dlouhodobě, takový průměr počasí nebo dlouhodobý průměr počasí, tak to je klima. Teď se bavíme o počasí. Jedním z takových příkladů, zkusím to stručně rozebrat, víme, že na rovníku bývá celoročně nějakých 35 a 30 stupňů Celsia, zatímco u pólů tam je teplota kolem nuly nebo pod nulou, tam to záleží na ročním období a v létě je tam třeba i nad nulou, v zimě je tam hluboko pod nulou. V polárních oblastech tak ta teplota je výrazně nižší a kolísá oproti rovníku. Čili vzniká nějaký teplotní gradient, teplotní rozdíl mezi rovníkem a pólem. A teď, když probíhá to globální oteplování, tak globální znamená tedy především v mírných a vysokých zeměpisných šířkách, protože na rovníku tam se to klima až tolik nemění, nebo takřka vůbec. Ale mění se už třeba tady, kde my žijeme, nebo na pólech. Všichni slyšíme zprávy o tom, jak odstávají polární čepičky a jak se roztává permafrost. Tam jsou tyto klimatické změny nejvýraznější. Čili tam je tepleji a tepleji. Na obou pólech, ale víc na tom severním. Tím se zmenšuje teplotní gradient mezi rovníkem a pólem. Neříkám, že na pólech bude za chvíli 30 stupňů, takže ten gradient bude nulový potom, ale zmenšuje se. A tohleto zmenšení potom dalším takovým řetězcem procesů vyústí v to, že silné proudění, které se vyskytuje v určitých zeměpisných šířkách a ve velkých výškách kolem 10 kilometrů, říká se mu jet stream, tryskové proudění, které je velmi významné pro přenos počasí. Tak tohleto tryskové proudění, my si ho můžeme představit jako takový meandrující proud vzduchu, jako když asi tryskáme ze zahradní hadice. Kdybychom tu zahradní hadici umístili někam do rybníčku, tak tam bude tryskat a bude vytvářet nějakou turbulenci a uvidíme to. Tak tenhle ten proud vzduchu má takový meandrovitý charakter. A ta meandrovitost se zvětšuje s tím, jak se zmenšuje teplotní gradient mezi rovníkem a pólem. Tudíž ten meandr my si můžeme představit jako daleko výraznější. Taková ta sinusoida, kterou jste tady před chvílí zmínila, tak takovou to připomíná křivku. Část jde k severu, pak se to zatočí a jde to zase k jihu, pak se to zase zatočí, jde to k severu. A tyhle ty výchylky jsou čím dál tím větší. To je důsledek právě změn klimatu. A tyhle ty větší a větší výchylky a oscilace vedou k většímu extrému počasí nebo extremalitě počasí. Tak nastávají vpády studeného vzduchu hluboko na jih. Možná si posluchači vzpomenou, před pár lety v Izraeli tam byla sněhová kalamita. V Izraeli. Ne, že by tam sníh nemohl padat, ale tam byla opravdu sněhová kalamita. Letos takový velký výkyv byl v Denveru, kde jim napadnul sníh. Jsou zprávy o tom, jak před lety napadnul sníh v Texasu. Tam snad ani neměli sněžné pluhy, protože na to tam nejsou připraveni na takové počasí. Je to třeba jeden den jenom, kdy tam takovýto výkyv přijde, ale stává se to. Letos třeba na Sibiři v průběhu jara a léta byly teploty přes 30 stupňů, vysoko na Sibiři. I za polárním kruhem tam byly teploty 38 stupňů Celsia. Také ne nějak dlouhodobě, ale přišlo to tam takové počasí. Na Aljašce byly varovné zprávy nebo varování, že bude velmi intenzivně roztávat sníh, který tam je z jara. Tak tam přišlo tak prudké oteplení, že ten sníh velmi rychle tál a vznikly tam záplavy, povodně na řekách. Čili opět takové razantní, nečekané počasí. A to je právě důsledek zvětšující se meandrovitosti jet streamů a ty jsou zase důsledkem globálních změn klimatu. Jeden z řady příkladů toho, co se děje s počasím v důsledku změn klimatu.
My se k těm změnám, k těm meandrovitým podrobněji dostaneme třeba v druhé půlce pořadu. Teď se chýlíme v té první půlce ke konci. Povídáme si o změnách klimatu s meteorologem Petrem Dvořákem. Petře, ale řekněte mi, když tady vystávaly v minulosti vůbec spory a otazníky nad tím, jestli dochází ke globálnímu oteplování nebo změnám klimatu, jak když máme tolik poznatků a nejsou to jenom momentální poznatky, věda se tomu věnuje dlouho, dlouho. Zmínil jste i ony metadata, soubory, které vznikaly taky už poměrně dlouho. Jak vůbec mohlo dojít ke sporům o to, jestli vůbec k nějakým klimatickým změnám dochází, popřípadě ke globálnímu oteplování?
Vysvětluji si to tím, že odborníkům lidé, kteří to pak mají řešit, čili politici, moc nechtějí naslouchat. Zase bych tady viděl paralelu třeba s tou současnou virovou krizí. Odborníci poukazovali na řadu faktů a na řadu trendů, protože zase v současné době už jsou k dispozici docela slušné robustní modely, které vymodelují takový scénář, jak se klima bude vyvíjet. Jsou určitě na daleko lepší úrovni než před 40 lety, kdy odborníci varovali před blížícím se globálním ochlazováním. Do dneška je to zesměšňováno a vidíte v roce 1970-75 se rozhlašovalo, jak přichází doba ledová a kde jsme dneska. Jenomže v roce 1975 nebyly takové matematické modely, kdežto dneska ty modely a jejich spousta na kdejaké univerzitě praktikují, provozují takovýto model a ten dává výsledky, které jsou docela přesvědčivé a ukazuje se za posledních 5 až 10 let, že ty modely opravdu se naplňují. Co k tomu říct? Asi bych zaapeloval na lidi, kteří mají tohleto řešit, tedy na politiky, aby se víc věnovali tomu, co jim říkají klimatologové, co jim říkají vědci, protože budeme muset zachraňovat vodu, nebo vymítit sucho, nebo aspoň nějak se postavit k blížícím se epochám, kdy bude sucho, kdy se budou přemísťovat srážky do jiných zeměpisných šířek, kdy budou vysoké teploty, relativně vysoké, které budou zásadním způsobem měnit vůbec život v tom daném regionu.
Jak moc je pozdě, nebo říká se, že nikdy není pozdě, ale jak moc už je akutní otázka spolupráce a tím myslím globálně celosvětově politiků s vědci nad těmito tématy, aby se třeba odvrátily nějaké už potom nezvratné nebo fatálnější změny pro lidstvo? Jak vidíte akutnost toho problému?
Akutnost je značná. Někteří klimatologové to už dávají velmi expresivně najevo, že dokonce někdo tvrdí, že už jsme za bodem možného návratu k původnímu klimatu, že už nastal nevratný proces. Já si to tak úplně nemyslím, ale ten varovný prst, ten tam je naprosto zřetelný. I sami to vidíme v našich běžných životech, ne třeba letošní rok, kdy máme dostatek srážek, ale ty předchozí roky, předchozích 5 let, vzpomeňme na rok 2018, to není tak dávno. To jsou 2 roky zpátky. Jaké tady bylo sucho a jak tady odumíraly lesy, rozšířil se kůrovec, kterému to sucho vyhovovalo. Nebyla voda, nebylo možno, nebo voda byla, ale v malé množství nebylo možno třeba běžně kropit zahrádku nebo tu vodu užívat tak, jak jsme zvyklí. A to bylo taková ukázka toho, co přijde v dalších letech. A ono to přijde. My máme dostatek dat a podkladů na to, abychom to začali opravdu brát vážně.
On ten výkyv roku 2020, který je všeobecně vlhčí a ne tak teplý, je asi opravdu jenom mikrovýkyv z hlediska toho dlouhodobého trendu.
Dá se to tak říci, ono teď je minimum sluneční činnosti, pomalučku nabíhá další sluneční cyklus a jsou určité vědecké poznatky, když v době, kdy je slunce v minimum své činnosti, vychází z něj tedy méně částic, které proudí do okolního vesmíru, tedy přes nás, přes naší zemi. A je tím jinak ovlivněno magnetické pole, které potom tolik není zdeformováno a jiným způsobem se k nám potom dostávají částice kosmického záření ze smíru. A je už prokázáno, že vlivem tohoto, že je na celém globu asi o 4% více oblačnosti. Což se může jevit jako zanedbatelné, ale není to zanedbatelné. Takže letošní rok třeba tady v Evropě je velmi oblačný a velmi srážkový a může to mít propojení s aktivitou slunce. Jenomže to pomalu nabíhá a už v roce 2021 už začne být slunce aktivnější a aktivnější a začne se to zase měnit zpátky k tomu, co jsme tady měli před 4, 5, 8 lety.
Mým dnešním hostem je meteorolog Petr Dvořák. My jsme se bavili o tom, jak se vlastně vůbec pohybují změny klimatu z hlediska počasí, z hlediska vlivů člověka, z hlediska těch dlouhodobých trendů a také ovlivnitelnosti. Bavili jsme se tady i o možné nebo vítané spolupráci v globálním měřítku mezi vědci a politiky. Když si jenom, abych to odlehčila na začátek toho druhého bloku, vzpomenu, když jsem byla malá, tak mi sousedka vyprávěla, když jsem vždycky volala po sněhu, říkala, neboj se, ono brzo západne. Teď bylo 7 teplejších let a zase přijde 7 studenějších. Aby jsme třeba jenom tuhle vzpomínku, kterou má spousta dětí, asi nám to takhle říkali v nějaké době. To je úplný nesmysl z hlediska toho, co jsme se bavili, anebo ne?
Upřímně řečeno nevím. Kdyby to dávalo smysl, tak by meteorologové i klimatologové měli snazší práci, protože bychom si řekli tak, a teď končí teplejších 7 let a přijde chladnějších 7 let a ta předpověď by vycházela a nevychází, nebo nelze zrovna tohle to použít. Ale možná, že v tom bude nějaký smysl nebo nějaké propojení v tom, co jsem říkal tady před zprávami, že 7 let je totiž blízko těm 11 rokům, které vykonává svůj cyklus slunce, takže je možné, že každých 11 let, že třeba jsou blahčí roky a deštivější.
Tak možná třeba to lidé měli takhle vypozorované, jenom jim to úplně s těmi počty nesedlo.
Ono to bude podobné jako s pranostikami. Ty pranostiky jsou, některé jsou, dejme tomu, bližší tomu, co se děje, ale některé s tím nemají vůbec nic společného a je to spíš dojmologie, než něčím podložený fakt.
Tak to bylo jenom takové malé odlehčení na úvod. Ale pojďme k tomu přístupu odborníků a politiků. Co by bylo trendem, co by teď doporučovali odborníci, aby ten vývoj se odvíjel tak, jak by bylo žádoucí z toho vědeckého pohledu a na co narážejí z hlediska přístupu politiků a států?
To je snad komplikovanější než samotný pohled na klima nebo na počasí, protože na jedné straně jsou tady odborníci, kteří poukazují na to, že ano, máme tady modelová data, z nich vyplývá, že budou přicházet velmi suché roky, bude se zvyšovat teplota, což má celou spoustu dalších důsledků. A na to navazuje potom třeba zemědělství, neúrody, suchá půda, nebude čím zalejvat, nebude do tolik srážek, takže ta úroda bude usychat nebo vůbec nebude mít smysl ani zasít, protože z toho stejně nic nevyroste, pak uschnou lesy, pak se to tady začne říkám s určitou nadsázkou, ne aby mě vydal někdo za slovo, že za 5 let tady bude poušť. Ale klidně se to stát může, protože zase obrátím trošku se k té historii. Bylo tady období, kdy třeba ledovce sahaly nějakých 10-15 stupňů od rovníku. A veškerý život, který už v té době existoval, tak se udržoval v té přijatelné zóně těsně kolem rovníku. A druhý extrém by mohl být, zdůrazňuji, že takové to áridní klima, pouštní, suché, by se mohlo dostat i sem k nám. Nemusíme chodit příliš daleko, abychom viděli, jak vypadá poušť. Je to na jihu Španělska, v Andaluzii. Tam je, říká se, jediná evropská poušť. A já jsem tam byl, tam to skutečně vypadá jak na poušti. Není to taková ta klasická písečná poušť, ale je to rozpraskaná červená půda, kdy už k té poušti to má velmi blízko. A Španělsko to je na nějakém, tuším, asi 33. stupni šířky. To je kousíček od nás, to není tak daleko, aby se dostalo takovéto podnebí někam na 45. 50. 50. rovnoběžku. To nemusí představovat žádný velký problém v průběhu třeba dalších 100 tisíce let.
A tam hraje asi roli ale i blízkost oceánu, od kterého přeci jenom jsme vzdálenější. No, ale třeba když vezmu jako vysloveně oblast kolem České republiky.
Andaluzie má tu nevýhodu, že je vlastně na té vzdálené straně Iberského poloostrova, tak srážky, které přicházejí od oceánu, tak tam mnohdy ani nedorazí. Oni se vyprší na těch horách, které jsou.
Takže naopak ten středoevropský region je vlastně ohroženější co do sucha, než právě ta výspa kolem oceánu.
To určitě a navíc je tam takové pásmo tlakových výší a tlaková výše přináší málo oblačné, slunečné počasí. Mluvíme o středomořském klimatu, které považujeme za velmi příjemné. Všichni víme, když se jede na Azurové pobřeží nebo někam do Chorvatska, tam všude možně u Černého moře je také něco, čemu bychom mohli říkat středomořské pobřeží, když to není ve Středním moři. Je to prostě takové pásmo, které by se mohlo postupně rozšiřovat dál od rovníku, mohlo by se dostávat až sem k nám. Postupně by se i tady u nás naše středoevropské klima mohlo nahrazovat středomořským klimatem nebo tím, co je v severní Africe, Alžírsko, Maroko, tak něco takového by se postupně mohlo dostávat až sem k nám. A to nechceme, protože vidíme, jaká je životní úroveň v těchto těch zemích. V Alžírsku asi nebudou lány polí s úrodnou pšenicí nebo bohaté lesy, jezera. Prostě to, co my tady považujeme za potřebné věci k dobrému životu. Tam není nejsou přesně ty správné podmínky na nějaký excelentní život. I vidíme současná třeba migrační krize, o které se teď tolik už nemluví, ale ti lidé odcházejí z těch zemí nejenom kvůli tomu, že se tam válčí. Ve většině těch zemí neprchají před nějakým nebezpečím života, ale před nekvalitou života. A hrnou se sem, protože tady ten život má přece jenom vyšší kvalitu. A to se bude zhoršovat tohle, protože bude víc a víc lidí, pro které tam už budou nesnesitelné podmínky a budou se přesouvat někam do podmínek snesitelnějších.
Ale vraťme se k té otázce, kde je ten hlavní spor věda kontra politika?
Máte pravdu, trošku jsem se odklonil.
Ale zajímavě, ale jenom bych to ráda vlastně shrnula třeba v jednom bodě skutečně ty největší mezníky, na které ten vědecký a politický svět naráží.
Určitě jsou to finance, protože řekněme, když se vrátím k té vodě, tak dobře, teď ještě s tou vodou nějak vystačíme, ale třeba za 1000 let naši potomci s ní nevystačí, protože tady voda nebude. Nebude tady pršet a žádná jiná voda se k nám jinak nedostává. Tak co s tím, tak bude potřeba tu vodu tady nějak zadržovat. Vybudovat třeba nádrže, vybudovat velká jezera, která budou sloužit jako rezervoáry pro období, kdy té vody bude méně, abychom měli z čeho pít třeba, abychom měli z čeho čerpat.
Což je zase také oříšek, protože krajinoarchitekti a příbuzné obory říkají, to je ale problém, protože ta nádrž stáhne vodu z širokého okolí a vlastně ten přínos je na jednu stranu, ale zároveň je tam ten negativní dopad.
V tom případě bychom byli bez vody. Když si nepostavíme přehrady nebo nepostavíme si jezera, to může začínat i v malých měřítkách, jako jsou mokřady nebo malá jezírka, kam se stahuje život, tam budou ptáci, že jo, tam budou žáby a tam bude všechno možné a bude to zásobovat vodou i vegetaci, která je kolem. Pak to můžou být větší jezera, až to můžou být velké přehrady nebo veliká jezera. Něco jako je u Mostu, tam Milada, myslím, to je takové krásné, nově vybudované velké jezero a je to dobře, že to tam je, protože tu vodu buď máme nebo nemáme. A je lepší, když ji máme. To je, myslím, jednoduchá logika. Problém je v tom, že postavit takovouhle přehradu, to se na to musí vzít území, z toho území se musí vystěhovat lidi, protože určitě tam budou nějaké vesnice, tak ty lidi se musí přestěhovat, to už to stojí fůru peněz, pak se tam musí postavit ta hráz, to stojí taky fůru peněz a ty peníze prostě nepadají z nebe. Takže na to je věc politiků, politici tohle to nechtějí. Nebo omezeně jenom. Ne, že by máme tady programy na zadržování vody v krajině, ale nestačí to a do budoucna to určitě stačit nebude tohle. Takže politici, to je zvláštní takový živočich politik, který má spoustu jiných zájmů, než to, aby přišel a sofistikovaně naslouchal klimatologovi, který říká pozor, pozor, musíme se postarat o naše budoucí generace, my to ještě přežijeme, ale třeba naše prapraprávnoučata už by mohla mít s tím velký problém. Je potřeba začít něco dělat.
A pak jsou tady věci různých emisí a ekologických záležitostí, které dopadají právě na ten stav atmosféry, což vlastně, když vezmu, tak je to vliv továren, elektráren, odpadů, kácení pralesů. Teď můžeme všechny ty atributy, o kterých se tady běžně mluví do kolečka, vyjmenovat i v tomto pořadu. A tam asi taky není příliš velký soulad a konsenzus mezi politiky a těmi příslušnými odborníky daných oborů.
Říkáte úplně přesně. A vemte si populace. Byl jsem docela překvapen, protože jsem to nesledoval předtím, že ještě před 100 lety, v roce 1920, tak na světě byly nějakých 2,5 miliardy lidí. I navzdory válkám velkým, první, druhé světové válce, tak těch lidí moc neubylo, protože před druhou světovou válkou tady bylo 2,5 nebo možná necelé 3 miliardy lidí, tak nějakých 60-70 milionů obětí té války, to je malé číslo v rámci té celosvětové populace. Takže válka příliš nesnížila počet obyvatel na zemi, jako tomu bylo dřív ve středověku, když byly morové epidemie, tak tam procentuálně to bylo daleko větší, zásadnější úbytek té populace, ale teď už to ani ta velká válka to nezastavila. Po válce potom ten rozmach. Skončila druhá světová válka, euforie a lidé se tedy rozmnožovali a raketově přibývalo populace. Dneska máme necelých 9 miliard lidí na planetě. To je 3x víc než před 100 lety. A každý z nás něco spotřebuje. Každý z nás potřebuje elektřinu, většina má třeba auto, aspoň v tom civilizovaném světě. Někam se přesouváme, létáme na dovolenou nebo jezdí velké lodě, které produkují hodně právě skleníkových plynů. Všichni produkujeme odpady, které se musí někde likvidovat, čili spalovny odpadů nebo nějaké další zařízení, která ty odpady likvidují. Je to prostě řetězec velkých procesů, kterými vlastně my jako populace tu planetu strašně zatěžujeme. Tím nenabádám k tomu, abychom se vzájemně tady, abychom si vyvolali nějakou třetí světovou válku a uvedli to na nějakou pravou míru, aby tady zase zbyla 1 miliarda lidí, tak to je samozřejmě absurdní. Ale je to jenom konstatování faktu. Je nás čím dál víc, pořád přibývá. Těžko říct, co tady bude za dalších 100 let, jestli bude, jsem četl studie, že by tady mohlo být až 50 miliard lidí, ale to tomu nevěřím. To ta planeta neuživí.
To snad asi únosnost té planety ani není ta kapacita
to,
možná.
To si myslím, že se sem už asi nevejdeme a že nebudeme rozvíjet tady debaty, co by se stalo, když už nás tady bude moc. Myslím si, že nás tady tolik nebude, ale předpoklad je, že třeba 15-20 miliard lidí za 100 let by tady klidně být mohlo. To bude ještě zhoršovat ten současný stav.
Je to trochu říct, apel, jak... že? Na politiky, na globální úrovni a v podstatě ale opravdu i na jednotlivce, jak se o tom trochu často a možná populárně mluví, ale asi na tom také něco bude. A že každý by měl začínat hlavně u sebe.
Zase jste natrefila úplně na to správné téma, protože je strašně důležitá zodpovědnost. Říct si, zase udělám jako odbočku, žijeme v civilizovaném světě, zase všichni posluchači určitě znají různé zprávy nebo různé informace o tom, kolik se vyprodukuje potravin, které se nespotřebují. Pak se to, že to vykupují nebo vybírají to zpátky třeba supermarkety a rozvážejí to, dejme tomu, lidem bez domova. Ale těch potravin, to jsou 100 miliony a 100 miliony tun, které se třeba jenom na našem území za rok naschromáždí, které nespotřebujeme. Ale někdo to musel vyrobit. To se vyrábí, my to koupíme a pak to ani nesníme, jenom se to vyhodí zase. To je jeden z takových bodů, kdybychom se měli nad sebou zamyslet, jestli vlastně tu věc potřebujeme, jestli má cenu to kupovat a jestli má cenu sednout do auta a naložit tam dítě a vezmout 200 metrů do školky. To znám takové případy, to není, že bych to měl z doslechu, to jsem viděl několikrát, jak maminka ráno naloží děcko do auta a odveze ho 200 metrů do školky. Vždyť je to přece zbytná položka, udělat pár kroků pěšky. A tak dále. A
zbytné emise, jak z té výroby, tak z té možná nadužité dopravy.
Tak.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Možná bychom mohli zmínit i třeba současnou dobu, kdy prožíváme rok koronaviru, tak asi i nadprodukce plastů, které jsou spojeny se všemi ochrannými prostředky a taky nadprodukce dezinfekce. O tom už se taky na vědecké bázi poměrně hodně mluvilo, že to bude vlastně další plíživá zátěž pro planetu. Zvlášť plasty.
A takovýchto věcí bychom tady mohli vyjmenovat obrovské množství. Nedobrali bychom se kloudného konce. Ale jak to udělat, aby lidstvo začalo být zodpovědné, protože mně se zdá, že k zodpovědnosti rozhodně nesměřujeme. Máme nosit roušky, mně se to taky nelíbí. Rouška je mi protivná, ale nosím ji, protože jsme se tak dohodli, to je taková celospolečenská dohoda. A věřím tomu, že efekt ta rouška má. Nelíbí se mi to, ale prostě ji nosím. Ani by mě ve snu nenapadlo dělat nějaké truc akce a chodit schválně bez roušky, jenom jakože na protest. Ale přesto je tady dost lidí, kteří tohle to dělají. A to je jenom zase střípeček, který ukazuje na to, jakou máme zodpovědnost sami k sobě.
A když posčítáme všechny tyto možná z pohledu někoho mikro změny, protože se tady nebavíme o nějakých obrovských dopadech typu, kolik produkuje nějaká velká elektrárna, tak ale jak na to všechno v tom součtu reaguje příroda? Jaké jevy, o kterých jsme se vlastně zmiňovali už před chvílí v první části Leonarda Plus, tak co vlastně klima nyní dělá a jak reaguje v součtu na tyto všechny podněty?
Atmosféra na to reaguje tak, jak už to pozorujeme kolem sebe, čili probíhá zvyšování teploty a na to zase jsou další zpětné vazby. Je třeba větší výpar, tím, že je teplejší atmosféra, pojíme do sebe větší množství vodní páry a vodní pára je velmi intenzivně skleníkovým plynem. Z toho zase potom dostáváme další zpětnou vazbu, že když je více skleníkového plynu vodní páry v atmosféře, tak ta se zase rychleji otepluje. Dalšími efekty je třeba rozstávání polárních čepiček nebo polárního ledu, hlavně na severní polokouli. Tím se mění vlastnosti oceánu, protože do oceánu se dostává méně slaná voda, studená voda, která tam určitým způsobem cirkuluje. Mění se třeba potom plankton nebo životní podmínky pro mořské živočichy. To zase má další zpětnou vazbu, že mořské proudy mění svůj charakter a ty zase mění potom charakter proudění v atmosféře. A tak to jde pořád dokola. A ten řetězec je tak složitý, protože biosféra, hydrosféra, atmosféra, to je velmi složitý komplex, který reaguje na i malý podnět. Stačí, aby vybuchla jedna sopka, což jasně, že to nespůsobuje člověk, ale dávám to jenom jako příklad, že erupce jedné sopky může ovlivnit všechny tři sféry velmi zásadním způsobem. Člověk, který to dělá ne v tak masivní míře jako jedna sopka, ale dělá to velkoplošně. Třeba Spojené státy nebo Čína jsou největší znečišťovatelé ovzduší, to jsou velké země, které produkují, mají hodně měst a produkují celou řadu plynů, které tu atmosféru ovlivňují. Atmosféra nemá hranice. Ty plyny se dostávají všude možně po světě. A celá atmosféra se plíživě mění, dá se říct, k horšímu.
Ale zase pravdou je, že těch klimatických změn je víc nebo jsou markantnější na severní polokouli. Je to právě ta souvislost s tou civilizací, protože zase bezesporu ta severní polokoule je právě více obydlená a máme tam i ty vyspělejší regiony světa. Je to souvislost?
To je jedna z hlavních příčin, ale další příčina je to, že víc kontinentů, víc pevniny, pevné země je situováno právě na severní polokouli. Na jižní polokouli je méně země a více oceánů a oceán je takový stabilizátor, oceán je takový tepelný výměník, který to klima trošku podrží. Mm-hmm. Pevná země reaguje na přísun sluneční energie jinak než oceán. Výkyvy jsou tam větší. No a protože na pevnině je usazený člověk, který tam má ten svůj průmysl a svoji dopravu, tak jak už jste říkala, tak antropogenní činnost se na tom klimatu potom podepisuje daleko víc než třeba pustiny někde v jižní Argentině.
Takže skutečně je to znát, že severní polokoule je zasažená víc. Mm-hmm. Bavíme se s Petrem Dvořákem, meteorologem, převážně o změnách klimatu. Petře, co teda dělá klima, když si to vezmeme v tomto roce? Jak se chová letos? A asi bychom v této souvislosti i měli zmínit takové ty známé jevy, které probíhají v Pacifiku, La Niña a El Niño. Jak se to projevuje na celkovém klimatu?
Nejdřív se vrátím k jevu El Niño, který byl před pár lety. 2015 bylo velmi silné El Niño. Ono se může zdát, že se nás netýká, protože je to kdesi na druhé straně země koule v rovníkových vodách Tichého oceánu, ale propojení s celkovým klimatem zasahuje i sem do Evropy. Má to určitý vliv. El Niño, správně by se to mělo nazývat zkratkou ENSO, což je Southern Oscillation nebo El Niño Southern Oscillation. Je to taková záležitost. My víme, že kolem rovníků že vanou takové stálé větry, kterým se říká pasáty. Ze severní i z jižní polokoule se zbíhají k rovníku. Na severní polokouli je to od severovýchodu, na jižní polokouli od jihovýchodu, tak tam je taková konvergence proudění. A to jsou stálé větry, které tam takhle stále foukají. A přesouvají teplé povrchové vody podél rovníku směrem k Austrálii. Jenomže v určitém takovém více nebo méně pravidelném intervalu, 3 až asi 10 let, tyhle ty pasáty z neznámých příčin zeslábnou v Pacifiku. A teplé vody, které jsou u Austrálie, se začnou hrnout zpátky k Jižní Americe, když je už tolik netlačí ty pasáty. Čím se stane, že u Jižní Ameriky namísto studených vod jsou najednou vody teplé. Nevyhovují planktonu, takže se odtahují ryby, které tam jinak jsou. A tyhle ty teplé vody u pobřeží Jižní Ameriky způsobují tvorbu oblačnosti a srážek na návětrné straně And, úbytek právě planktonu a ryb, takže rybáři mají chudé roky. A je to takový tak nápadný jev, až ho tam lidé pojmenovali, právě El Niño, což znamená Jezulátko nebo Ježíšek, protože nejteplejší vody, nebo ta teplota těch vod je nejvyšší právě v období kolem Vánoc, tedy v prosinci. A pak postupně asi půl roku ty vody zase se vracejí k normálním teplotám a celý ten jev skončí a vrátí se to do původní podoby. V té samé době, kdy jsou v Jižní Americe záplavy a bohaté srážky a málo ryb, tak na druhé straně v Austrálii je extrémní sucho. tam praská půda, je tam mimořádné sucho a horko. Na to pak navazují další atmosférické jevy nebo změny v atmosférické cirkulaci. No a když skončí El Niño, tak v dosti často případech bývá nahrazeno nebo vyměněno za jev La Niña, což znamená panenka. A ten je přesně opačný než to El Niño, kdy naopak studené vody se tam vytvoří u jihoamerického pobřeží a pomaloučku se přesouvají směrem k Austrálii. A zase v Austrálii jsou potom záplavy a tvorba oblačnosti, zatímco naopak u Jižní Ameriky je sucho. Plus na to navazuje, a to je právě letos. Letos je velmi silná La Niña, nebo poměrně dost silná La Niña, teďka je tam asi o 1 stupeň nižší teplota povrchových vod, než bývá normálně. A předpokládá se, že se utvoří takové tlakové útvary, které trošku pozmění tryskové proudění ve výškách kolem 10 kilometrů. Takové to, co míří přes severoamerický kontinent potom dál k Evropě. Velmi často je pozorovaný takový důsledek toho, že v severním Atlantiku, který už se nás bezprostředně tedy týká z hlediska počasí, se obráceně uspořádají tlakové útvary. Za normálních okolností je v oblasti Islandu islandská tlaková níže, v oblasti Azor je azorská tlaková výše a za takovéhoto stavu, kdy je takto situovaná La Niña, tak v asi v 80 nebo 85% případů dojde tady k výměně nebo k přestavbě povětrnostní situace tak, že zejména v západní Evropě bývá velmi studená zima. A to je taková zajímavost, že se dá tady očekávat s určitou poměrně vysokou pravděpodobností, že by nás tady mohla zastihnout chladnější zima, než na jaké jsme v poslední době zvyklí.
A teď se bavíme jenom o dílčím meteorologickém jevu, myslím El Niño i La Niña, a nebo je to opět trend, který se tady utváří a kterých třeba budeme do budoucna pozorovat víc?
Není to trend, je to právě taková souvislost, já to nechci nazvat lokálním jevem, El Niño a La Niña to jsou docela velké jevy, které pokrývají velkou část zeměkoule, ale z našeho pohledu je to kdesi daleko, je to vlastně na opačné straně zeměkoule a přesto jsou tam byť poměrně slabé vazby, ale jsou tam nějaké, které mají dopad až sem do Evropy.
A jsou to nové jevy? Anebo...
Ne, to jsou, tohle právě je zase s nadsázkou řečeno, co svět světem stojí, tak jevy El Niño a La Niña jsou známy staletí. To nesouvisí to se změnou klimatu.
Když si vezmeme vývoj a trendy, ať už ve změnách klimatu, v tom, čím se bude zabývat věda, co vy jako klimatologové a meteorologové budete sledovat, dá se teď odhadnout ten seznam těch nejbližších úkolů a vůbec jevů, kterými se budete zajímat, kam bude dopadat ta zvýšená pozornost?
Dá se odhadnout, protože takové jsou i trendy v současných atmosférických vědách. Už to není jako před 20-30 lety. Práce meteorologů a klimatologů se přesouvá k matematickému modelování. Už to není to, že bychom si sedli nad mapu a důmali nad tím, jaké počasí bude za 3 dny. To už za nás udělali počítače a velmi dobré výstupy. Dneska si předpověď počasí může dělat takřka každý. Meteorolog a klimatolog je člověk, ze kterého se stane odborník na to, jaký bude dlouhodobější vývoj. Co se bude dít potom? Protože předpověď na 2 dny je dneska velmi přesně vymodelovaná a téměř si můžeme kouknout na mobil a tam to vidíme a můžeme se skoro spolehnout, že to takhle vyjde. Ale co se bude dít příštích 50 let nebo 100 let? Kolik tady budeme mít vody, kolik tady budeme mít neúrody, kolik tady bude prudkých bouřek? Tohle bude na tom, aby to posoudili právě odborníci v atmosférických vědách.
Jde s tím ruku v ruce i vývoj technologií?
100%. Protože zlepšuje se výpočetní výkon.
Respektive směřuje tam vývoj technologií právě taky k těmto trendům?
Nerozumím úplně. No,
já se ptám na to, když se vezmeme, reagují na to i technologie, myslím tím na ty změny, které vlastně už nejsou ta dílčí předpověď počasí, ale právě ty dlouhodobější výhledy, tak vlastně směřuje s tím ruku v ruce i vývoj technologií, který se nějakým způsobem mění.
Ono to není přímo v souvislosti s tím, jak se třeba zlepšuje výpočetní technika nebo nové modely, ale nové technologie přicházejí tak nějak sami o sobě. A naopak spíš je tam obrácená vazba, že díky novým technologiím máme přesnější data a můžeme z nich vycházet, můžeme díky nim zpřesňovat modely, výpočty, výstupy, zahušťovat výpočetní sítě a tak dále. Čili ty nové technologie nevycházejí z výstupů meteorologických a klimatologických, ale spíš obráceně.
Petře, tak my se třeba o nich někdy budeme bavit zase v dalším Leonardu Plus. Pro dnešek moc děkuju a budu se těšit na slyšenou příště.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem byl meteorolog Petr Dvořák a od mikrofonu se loučí Veronika Parolková.